Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.
Kuuntelemalla tätä ohjelmaa sitoudut käyttöehtoihin, jotka määritellään tarkemmin hyvin pienen .com fontilla todella monen linkin takana. Näissä ehdoissa kuuntelija, jäljempänä asiakas, lupaa kuunnella tarkasti toimittajien, jäljempänä palveluntuottajat, tarjoamaa sisältöä. Voisivatko sopimukset, sähkölaskut, testamentit, eläkevakuutuspäätökset ja muut asiakirjat olla helppotajuisia, sellaisia, ettei niiden ymmärtämiseen tarvitse vuosien oikeustieteen opintoja? Kyllä. Ja ratkaisun tarjoaa uskokaa tai älkää muotoilu.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman. Tuotuvassa on Iida Kukkapuro ja meidän vieraana tänään ovat Laura Frank ja Niina Toivonen. Tänään me puhutaan oikeudellisten päätösten, asiakirjojen ja kaikkien niiden dokumenttien, joissa on sitä kuuluisaa pientä pränttiä ja jopa koko oikeusprosessin muotoilusta käyttäjäystävällisemmiksi.
Tervetuloa studioon Laura Frank, palvelumuotoilutoimisto Hellonista sekä oikeusmuotoilija, juristi ja johtava kaupungin asiamies Niina Toivonen.
Kiitos.
Kiitos.
Kun esimerkiksi vastaanottaa postissa vaikkapa nyt Kelan päätöksen tai jonkun vastaavan tällaisen niin kuin, pitkän tärkeän asiakirjan, tai tekee jonkun monimutkaisen sopimuksen esimerkiksi töissä, missä on monta eri sivua ja klausulia ja just sitä kuuluisaa niin kuin pientä kaikkea tekstiä, niin tuntuu, että siinä niin kuin heti vähän verenpaine nousee. Minkä takia tällaista aiheuttaa niin kuin käyttäjälle semmoista stressiä?
Kumpi aloittaa? Mä luulen, että se johtuu vähän siitä, että me ihmiset, meillä on assosioiva mieli. Me yhdistetään asiat. Meille tulee joku uusi asia eteen mietittäväksi, että mitä tälle nyt pitäisi tehdä. Niin me heti yhdistetään se johonkin semmoiseen, mikä me tunnetaan aiemmin jostain. Ja mä luulen, että oikeudelliset asiat yleensä yhdistetään ongelmiin, vaikeuksiin. Nyt mulle käy huonosti, nyt mä joudun sinne telkkariin sen matlockin kanssa tai jotain tämmöistä. Että mä luulen, että se on se. Meidän assosioiva mieli yhdistää nämä asiat vaikeuksiin ja meitä alkaa ahdistaa.
Joo, ja toinen varmaan on se, että kun sä saat jonkun sopimuksen, sit se aiheuttaa sulle semmoista vähän epätietoisuutta, että sä et ihan tiedä, että mikä tässä paperissa on sellaista, mitä sun pitäisi just ymmärtää. Ja sä tietyllä lailla ajattelet, että siinä varmasti on jotain mulle tärkeää, mutta sä et ihan tiedä mitä, ja tää aiheuttaa niitä negatiivisia tunteita, että pitäisi nyt lukea koko dokumenttia, että tietää, mitä tässä on mulle tärkeää, vaan miksei se minulle tärkeä sisältö voisi olla siellä niin kuin ensimmäisenä.
Eli puhutaan siis prosessin ja kielen muotoiluista. Eli tähän liittyy myös tietysti visuaalista viestintää, käyttäjäystävällisyyttä ja ymmärrystä lisäämässä. Ja olisi kiva miettiä myös sitä, että miten muotoilu voi viedä juridiikkaa modernimpaan ja avoimempaan suuntaan. Että oikeusmuotoilun tavoitteena on ilmeisesti saada siis asiakas tai käyttäjä kokemaan itsensä omavoimaiseksi oikeudellisen tiedon, asiakirjan tai palvelun äärellä.
Kyllä. Mä itse niin kuin näen, että oikeudella ja muotoilulla on samat tavoitteet ja sen takia tämä on tosi semmoista vallankumouksellista, kun me puhutaan ja tehdään oikeusmuotoilua, että oikeuden tarkoituksena on niin kuin ratkaista konflikteja ja suojella sitä heikommassa asemassa olevaa. Et siksi meillä on sääntö, että me tiedetään, että tulee konfliktitilanne, että kumman etu tai intressi on nyt tässä tilanteessa tärkeämpi tai näin. Ja sitten muotoilulla on vähän sama tavoite, että me nostetaan meidän ympäristöstä esiin semmoisia asioita, mitä ei ehkä muuten tulisi huomioiduksi eri ihmisten näkökulmasta. Että pyritään niin kuin suojelemaan sitä heikompaa, tekemään asioita käytettäväksi niin kuin moninaisille ryhmille.
Joo, ja sitten mä näen kanssa, että halutaan palvella sitä dokumentin saajaa, eli sitä asiakasta, mutta samaan aikaan tämä oikeudellinen muotoilu, niin se palvelee myös sitä yritystä, joka näitä paremmin muotoiltuja dokumentteja lähettää. Eli he saavat myös sen paremmin sen oman viestinsä ymmärrettävänä perille, että he myös hyötyvät tästä.
Kyllä. Eli tämä niin kuin muotoilu, mitä mä sanoisin, että toimii tavallaan tällaisena niin kuin oikeuden toteutumisen tämmöisenä niin kuin välineenä, että tehostaa, voimistaa oikeuden pyrkimyksiin.
Eli mitäköhän jokaisen juristin tulisi sit oppia muotoilijalta?
Asennetta ensimmäisenä mun mielestä ainakin.
Joo, ja ehkä siis sitä käyttäjälähtöistä asennetta, käyttäjälähtöisyyttä. Elikkä, ja jos ajatellaan, että minkä takia ehkä juristit ei alun perin ehkä ihan innolla välttämättä tämän tyyppiseen ajatteluun lähde tai tämän kaltaiseen tekemiseen, niin mä näen, että siellä on sellainen pieni pelko, että tämä oikeudellinen muotoilu jollain tavalla kompromissaisi sitä juridista sisältöä. Ja siitähän ei ole kyse. Eli kaiken ytimessähän on se, että dokumentit on edelleen päteviä ja siellä on se juristien tieto. Mutta tällä muotoilulla tuodaan se siihen muotoon, että se on sille saajalle ymmärrettävä. Eli jollain tavalla myös tämä vaatii juristeilta sellaista rohkeutta ja heittäytymistä myös nähdä, että tässä on tämmöinen täydentävä osaamisalue, joka palvelee heitä.
Kyllä. Et mä niin kuin toivoisin, että niin kuin lisääntyisi semmoinen ajattelu, että muotoilu on tapa soveltaa oikeutta. Ja jotta sä niin kuin olet hyvä juristi, niin sun pitää osata soveltaa.
Kyllä.
Ja eri tilanteissa meidän niin kuin ympäristö muuttuu. Silloin pitää se erinomainen juridinen tieto osata muotoilla semmoiseen muotoon, että se viesti menee läpi ja se niin kuin oikeudet toteutuu siinä, mikä se kohde tai tilanne tai asia nyt onkaan, missä sitten pitää soveltaa.
Ehkä ihan niin kuin kaikkein tavallaan se yksi käytännöllisin asia ja jos yksinkertaisesti jotenkin tätä nyt lähestyy, niin on juuri nimenomaan se esimerkiksi kieli, mitä tällaisissa kaikissa dokumenteissa aina sopimuksista sinne niin kuin johonkin erilaisiin päätöksiin ja niin kuin haaste johonkin kirjelmiin kirjoitetaan ja niin kuin kielen editointia. Ja mä luin jotain sellaista nytten blogikirjoitusta, jonka oli kirjoittanut lakiasian toimisto, jossa oli just niin kuin, että aloitan näistä, jos ei ole varaa investoida niin kuin mihinkään suureen palvelumuotoilutoimiston palveluksiin. Ja ne ohjeet, mitä siinä oli sellaisia, että älä kirjoita loputtoman pitkiä lauseita, vältä passiivimuotoa, tee faktalaatikko, kirjoita joku loppu, niin kuin tiivistelmä loppuun, tervehdi käyttäjä alussa. Eli, ja se mua nauratti, koska mä oon opiskellut siis journalismia ja journalismin peruskurssilla aikoinaan on käyty nämä täsmälleen niin kuin tavallaan samat ohjeet läpi. Ja niin kuin ylipäätään tämähän on oikeastaan niin kuin viestintää ja se on niin kuin yrityksille esimerkiksi tai kaupungille tai jollekin niin kuin, valtion instituutioille niin ulkoista viestintää. Ja tuntuu siltä, että hetkinen, mitäs tähän herätään vasta nyt, että miksi niin kuin tällaista ei vaadittu tällaista niin kuin vaikka parempaa kieltä tai selkeämmin editoituja tekstejä aikaisemmin? Miksi tämä on nyt ajankohtaista? Miksi me puhutaan oikeusmuotoilusta tai englanniksi legal designista nyt? Mitä on tapahtunut?
No mä näen ainakin tällainen palvelumuotoilutoimiston edustajana, että tämmöinen käyttäjälähtöinen ajattelu ja ylipäätään puhutaan asiakaskokemuksista, niin sen kehittäminen on ulottunut koko aika organisaatiossa yhä useammille osastoille ja yhä monenlaisia prosesseja on pitänyt lähteä miettimään tästä näkökulmasta. Ja sitten taas tämä lakiosasto on ikään kuin se viimeinen saareke siellä organisaatiossa, että miten hei teidätkin saadaan mukaan tähän näin. Toinen mun mielestä, jos sanoit, että tuossa on paljon näitä journalismin perusperiaatteita, niin ihan samalla lailla, että tuossa on myös tämmöisiä niin kuin brändin ja tone of voicein perusperiaatteita. Miksei aikaisemmin ole vaadittu, että ihan samalla lailla juristien pitää siinä omassa viestinnässään noudattaa tätä brändin ja tone of voicea ja tuoda tätä näihin sisältöihin. Ja tosissaan nämä juristit on annettu olla tämmöinen oma saarekkeensa. Heidän on annettu ikään kuin tehdä, mitä he haluavat. Ja ajateltu, että jos heitä lähdetään syrkkimään, niin sitten ruvetaan just kompromissaamaan sitä juridista sisältöä. Ja siihen just, jotta me saadaan tämä viimeinenkin saareke mukaan, niin me otetaan tämä legal design, oikeudellinen muotoilu, lähestymistapa, jonka keskiössä on se, että me otetaan nämä juristit itse tekemään uudella tavalla. Ei niin, että me tullaan ikään kuin prinsiippien kanssa ja käsketään heitä noudattamaan, vaan saadaan heidät oivalletettua sama itse tekemään ja toteuttamaan tätä.
Kyllä, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten vähän niin kuin taustottaa sitä, että miksi juridiikka ja oikeus on tämä viimeinen saareke, mikä pitää nyt muotoilun valloittaa. Niin mä jotenkin ajattelen sitä sillä tavalla, että meillä on tällaisia, oikeuskin on tämmöinen niin sosiaalinen järjestelmänsä, systeemi, joka niin kuin itse keskustelee itse itsensä kanssa. Että ne tekstit, ja nehän on yleensä juristilta juristille.
Kyllä.
Et se on se ongelma, että se ihminen, jonka oikeuksista ja velvollisuuksista siinä itse asiassa puhutaan, niin hän ei ollenkaan tarvitse olla mukana siinä. Puhutaan me juristit, hoidetaan me juristit tämä näin ja sitten niin kuin muut on ihan pihalla, että hei kauheata, että mitä tässä oikein edes tapahtuu. Ja sitten me luotetaan siihen, että kun se on kallis se juristi ja sillä on hieno puku päällä ja se on hienosta toimistosta, niin kyllä varmaan se mun jutun hoitaa tosi hyvin. Mutta itse asiassa, mä just mietin, tuossa alussa puhuttiin just tästä yhteydestä, että tämähän on viestintää, että kun tämä on tuollainen sosiaalinen systeemi, ihmiset tämän luo, niin se syntyy niin kuin viestinnän ja kommunikaation kautta. Niin kun juristin koulutuksen alussa puhutaan niin kuin tällaisesta vaikuttamisen taidosta, että juristin perustaidot on niin kuin kyky argumentoida, että miksi me voitaisiin niin kuin ottaa sinne niin kuin juristin koulutukseen niin kuin muotoiluoppeja niin kuin heti, että jotta sä saat sen sun oikeudellisen perustelun kunnolla läpi, niin tee laatikoita, tee puhuttele sun niin kuin vastapuolta ja niin kuin myy se juttu silleen tällä tavalla.
Se on mielenkiintoista, kun ehkä niin kuin tavallisille ihmisille tai itse en ole ihan hirveästi vaikka onneksi, koputan nyt täällä taas studion puupöytää, niin on ollut tavallaan tilanteessa, missä joutuu asioimaan vaikka juristien kanssa toistaiseksi, mutta sitten on katsonut aika paljon kaikkia tiettyjä tai Ally McBealista alkaen, niin kuin, että on tuttu silleen telkkarista juristin ammatti, ja ei varmaankaan realistinen Suomessa siinä tapauksessa, mutta tarkoitan vasta, että silloin niin kuin mun mielikuva vaikka just juristit on se, että jossain niin kuin vaikka oikeusistunnossa, niin juristi on se, joka osaa kertoa hyvän tarinan ja vedota niin kuin tunteisiin ja nimenomaan viestiä. Että sehän on, niin kuin, tämä on tietysti vain nyt yksi osa niin kuin koko oikeusalaa, mutta tavallaan se tarinan kerronta on siinä tosi voimakkaasti. Niin sitten se on niin kuin jotenkin mielenkiintoista, että kyllähän se on myöskin, vaikka se on mikään hauska tarina se joku verotuspäätös, niin kyllä sekin on niin kuin semmoinen asia, missä on tietyt asiat hierarkiassa ja tietyt asiat on tärkeämpiä ja niin kuin vähän kuivakkaampi tarina, mutta kuitenkin niin kun siinä on joku järjestys asialla.
Kyllä.
Mutta onko ne sitten niin monimutkaisia asioita, että se semmoinen alan sisäinen jargon on niinku pakollista tai et, ja käyttäjän on niinku pakko alistua sille tai asiakkaan?
Varmasti on semmoisia asioita, joista on ihan turhaan tehty liian vaikeita. Et muotoilun avulla on tässä paljonkin niinku helpottaa, mutta sitten puhuttiin just, että miksi juuri nyt myös toisaalta tarvitaan muotoilua. Mä näen myös sen, että juridiikan juridiikkahan on semmoinen niin kuin elävä, orgaaninen, koko ajan tulee uutta juridiikkaa, uutta sääntelyä, että se menee vaan monimutkaisemmaksi ja silloin erityisesti me tarvitaan niin kuin sitä ihmislähteistä rajapintaa sille juridiikalle eli muotoilun keinoin, että se on yksi perustelu taas sille, että miksi me tarvitaan oikeusmuotoilua. Anteeksi, nyt tipahti äsken.
Niin miksi sitä tarvitaan sitä kuitenkin sitä kapulakieltä?
Niin.
Ja tarvitsen jargonin, koska kaikilla aloillahan on sisäistä jargonia. Niin. Nyt vaikka designallakin on, niin kuin, meillä on legal design ja interaction design ja transition design ja furniture design. Ja,
niin.
Ja niin kuin, tavallaan sitä sanastoa on kaikilla aloilla, mutta monet alat pitää sen niin kuin siellä alan sisällä ja sitten viestii siitä niin kuin, ulospäin, jolla on niin kuin yleiskielisemmin ja tavallaan populaarimmin.
Mä näen tämän silleen, että jos mä haluan saada juristit innostumaan legal designista ja tästä muotoiluajattelusta, niin se ensimmäinen asia ei ole se, että nyt poistetaan se kokonaan se teidän kapulakieli, koska se on tietyllä lailla asia, joka tuo niille juristeille turvallisuutta. Mutta lähtisin miettimään, että mihin me voidaan ikään kuin siirtää tässä dokumentissa se kapulakieliosuus. Voiko meillä ensin alkaa jollain simppelimmällä viestillä? Voidaanko me nostaa ekana ne asiakkaalle merkittävimmät asiat ja sitten loppuun laittaa sen pienen brändin? Mutta ottamalla se kokonaan pois ja muokkaamalla sitä, niin se saattaa sitten luoda sitä semmoista niinku ikään kuin defenssiä, että on liian, tässä nyt kompromissataan liikaa.
Onko tässä myöskin niinku nyt tavallaan tämän ehkä jotenkin ajankohtaisuuden taustalla, tai onko tällä vaikutus siihen, että me nyt näihin asioihin ollaan herätty, että ihmiset on myöskin niinku digitaalisten kaikkien palveluiden kautta ehkä herännyt vähän siihen oikeuksiensa omistamiseen ja toisaalta siihen, että Googlehan ottaa niinku kaikki oikeudet ja Facebookille sanat niin kuin kaiken ja kuka on lukenut oikeasti nämä terms and conditionit. Oliko se 15, musta oli joku tyyliin, no siis jos copy-pastaa kaikki noin niin kuin koko sen tämmöisen niin kuin käyttäjäehtolitanian näiltä isoilta mega nettijäteiltä, niin se on silleen romaanin verran tekstiä, että kuka sen oikeasti lukee, ei varmasti yksikään käyttäjä kokonaan. Niin tätä kautta myös herätty siihen, että hetkinen, mitä mä oikeastaan luovutan ja toisaalta sitten yritykset on ehkä voineet tehdä niin, että ne vaan ikään kuin varmuuden vuoksi pidättää kaikki oikeudet ja pitää oikeudet kuvien käyttämiseen ja niin kuin yksityisyyden tai tähän, niin kuin yksityisen datan myöskin hallinnoimiseen varmuuden vuoksi. Sittenhän siitä on kehittynytkin tosin vaikka oikein mehevä kauppa-ala, missä niin kuin tätä dataa myydään. Eli niin kuin nimenomaan tämä ehkä oikeustaju tässä niin on niin kuin tullut vähän jäljessä.
Kyllä. Ja mä luulen, että tavallaan miksi sitä jargonia tai sitä vaikeaa niin kuin hyvin tarkasti määriteltyä tarkkaa kieltä ja niin kuin kaiken mahdolliset tilanteet huomioit ja huomioivia ehtoja ja muitakin edelleen tarvitaan, on juurikin se, että sitten kun varsinkin teknologia-alalla eletään vähän niin kuin uusien, luodaan paljon uutta, tehdään paljon semmoista, mitä aikaisemmin tehty, niin me tarvitaan ikään kuin se juristirajapinta sille tiedolle, että siellä on niin kuin juristi luettavassa muodossa, jos sattuisi jotain, niin sitten juristit menee keskustelemaan keskenään. Sitten meillä on se käyttäjä, jonka pitää sitoutua johonkin tiettyihin asioihin. Sitten meillä voi olla niin kuin se informaatio sellainen niin kuin käyttäjäystävällisesti, että meillä voi olla niin kuin erilaisia rajapintoja tähän tietoon.
Joo, ja sitten mä lisäsin vielä sen, että varmaan just tämä, mitä sanoit Iida, että ihmisten ikään kuin se oikeustaju on kasvanut ja halutaan ikään kuin olla tietoisempia näistä omista oikeuksista. Ja sitten taas toisaalta meidän ihmisten ikään kuin vaatimus muotoiluille sisällöille on kasvanut. Eli se meidän, niin kuin, meidän sietokyky niin kuin sietää tällaista huonosti muotoiltuja sisältöjä missä tahansa kanavassa, niin se vähenee koko aika ja sitten se asettaa tätä painetta tälle muutokselle.
Mä itse asiassa mietin tota ihan samaa hyväksyessäni jotakin Facebookin käyttäjäehtoja, että miksi tätä on vaan animoitu ja miksi tästä on jotenkin viihteellinen ja hauska, niin. Mutta sehän kertoo myös musta käyttäjänä. Laura, sä oot ollut kehittämässä esimerkiksi eläkepäätöstä ja sähkölaskua käyttäjäystävällisempään suuntaan. Millaisia käytännön asioita niissä asiakirjoissa lopulta muutettiin?
Joo, mä voin eka kertoa ehkä siitä prosessista, joo, että miten lähdettiin muuttamaan. Eli yksi projekti, mikä tehtiin, niin tehtiin yhdessä Dotterin kanssa, Hellon ja Dotterin, ja tehtiin Varmalle. Eli kyseessä oli tämmöinen eläkepäätöksen uudelleenmuotoilu. Ja jos ajattelee eläkepäätöstä, eli pääsetkö sä eläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle, niin se on aika sun omaa elämää aika isosti määrittävä asia ja sulle henkilökohtaisesti tärkeä päätös. Ja Varma oli tunnistanut, että itse asiassa ne heidän päätösasiakirjat on hyvin tämmöisiä byrokraattisia ja kuivakoita ja aika sille kylmällä tavalla ikään kuin kommunikoitu tästä inhimillisesti tärkeästä päätöksestä. Ja sitten lähdettiin yhdessä miettimään, että miten me voitaisiin uudelleen muotoilla tämä. Ja se prosessi on sellainen, että me lähdettiin eka haastattelemaan asiakkaita, jotka oli just ollut vähän aikaa sitten tekemisissä näiden dokumenttien kanssa. Ja itse asiassa mentiin heidän kotiin ja vähän siellä kotona katsottiin, että missä tilanteessa te avaatte tämän, mihin te laitatte tämän, mitä tapahtuu tässä teidän päätöksen saantihetkellä. Ja saatiin sieltä hyvää näkemystä ja just sitä, saatiin hyvin selkeä kuva siitä, kuinka tällä hetkellä, kuinka epäkäyttäjälähtöinen se dokumentti on. Että sun pitää esimerkiksi lukea monta kappaletta ennen kuin sieltä tulee se tieto, joka on sulle kaikista tärkein. Eli se, että saatko sä eläkettä ja jos sä saat, niin kuinka paljon sä saat kuukaudessa rahaa. Eli sulle se niin kuin ainoa kiinnostava tieto siitä dokumentista. Ja sitten näiden kotihaastatteluiden ja Skype-haastatteluiden jälkeen niin lähdettiin sitten miettimään, että no mites tätä voitaisiin niin kuin ikään kuin palastella tätä dokumenttia uudella tavalla. Ja siinä usein tapahtuu sellaista, että se dokumentti jaetaan ikään kuin vähän moduuleihin ja ruvetaan miettimään, että no mites näitä moduuleja voisi niin kuin uudella tavalla järjestellä ja saada sitä ikään kuin tietynlaista pehmeyttä ja ymmärrettävyyttä tähän erilaisilla termeillä ja sitten tehdään muutamia versioita ja sitten me otetaan vielä asiakkaat uudelleen mukaan. Eli tässä vaiheessa prosessia niin usein järjestetään tämmöinen työpaja, jossa on näitä dokumentin saajia ja sitten heidän kanssa testautetaan se, että ollaanko me oikealla jäljellä, että alkaako tämä, selkeyttääkö tämä. Ja usein tässä testaustyöpajavaiheessa tulee vielä ihan hirveän paljon uutta insightia, että huomataankin, että ihan vielä ei olla ikään kuin loksautettu tätä kohdalleen. Ja siinä sitten ihan saattaa olla tämmöinen kuin liimaa leikkaa tehtävä, että mietitään, että miten tämä rakenne voisi mennä, miten tätä voisi vielä parantaa. Ja sitten tämän jälkeen, tämän testaustyöpajan jälkeen, niin sitten lähdetään viimeistelemään. Sitten tuodaan sitä brändiväriä ja tone of voicea ja yhdessä tietenkin sitten tässäkin tapauksessa Varman kanssa ja heidän lakimiesten kanssa mietittiin, että no miten jos nämä on ne ikään kuin odotukset siltä asiakkaalta, niin miten voidaan tätä viilata. Ja se, mikä muuttuu esimerkiksi tuossa eläkepäätöksessä oli just se, että se tone of voice on semmoinen, että siinä ikään kuin ymmärretään, kuinka isosta päätöksestä on kyse. Siinä heti isolla tulee tieto, että onko sulle myönnetty se päätös vai ei. Jos on myönnetty, niin mitä se tarkoittaa sulle rahallisesti, kuinka paljon sä saat rahaa, milloin sä alat saamaan sitä rahaa. Ja sitten taas toisaalta, jos se on kielteinen päätös, niin siinä on selkeät neuvot, mitä sun pitää seuraavaksi tehdä. Eli ei niin, että et saanutkaan, moi moi, vaan että otetaan myös vastuuta siitä ikään kuin, että mitä sulle seuraavaksi tapahtuu.
ihan superkiinnostava kokonaisvaltainen käyttäjälähtöinen prosessi, koska jokuhan olisi saattanut ajatella, että se vaan riittää, että joku oiko lukee ne tekstit ja sitten laitetaan joku kivempi fontti ja tehdään vähän infografiikkaa, mutta ihan pelkistä asiakirjojen uudelleenmuotoilusta ei taida ollakaan kyse.
Joo, ei missään nimessä ja just ei kannatakaan niin kuin ikään kuin huijata itse, että laitetaan vähän brändivärejä ja kivat logot ja se on siinä, vaan meidän pitää oikeasti ymmärtää sitä käyttökontekstia ja sitä käyttäjää ja tuoda se ymmärrys osaksi sitä dokumenttia. Ja hyvin tärkeää, että juristit olisi itse mukana tässä prosessissa, jotta he saa sen oivalluksen, että ai näinhän tätä ajatellaan näitä asioita tuolta pöydän toiselta puolelta.
Tosi myöskin hyvä esimerkki, vaikka se nyt ei olekaan sillä tavalla ehkä samantyyppinen joku juridinen asiakirja, mutta oli toi sähköyhtiön lasku, mistä joo. Laura näytit mulle vaan niin kuin esimerkki, että miten sitä prosessia on muutettu. Te olette myös ollut sitä uudelleen muotoilemassa ja siinä oli mulle tarttu mieleen sellainen esimerkki, että oliko se nyt tyyliin 2.0-versiossa olisi mahdollista lisätä siihen niin kuin sähköyhtiön lasku, joka on, niin kuin sehän on tosi yksinkertainen tavallaan, tai että siinä on vasta tiedot, että maksat tämä summa tähän tilille, tähän päivän mennessä, moikka. Niin, että siihenkin voisi lisätä jonkun niin kuin, tavallaan semmoisen vähän niin kuin keventävän elementin. Siinä oli esimerkkinä joku tyyliin, niin kuin vaikka joku lasten piirustuskilpailun tulos tai joku niin kuin tämmöinen tosi silleen tavallaan vähän ehkä jopa hupsu kevätpörriäismateriaali. Mutta siitä niin kuin esimerkistä vaan mulle tuli semmoinen niin kuin mun aivoissa loksaat ja tämmöiset, että niin, että kyllähän niin kuin jokainen yrityksen lähettämä lasku on myös nimenomaan sitä niin kuin viestintää ja pitää yllä sitä mielikuvaa, että miten he ajattelee niistä asiakkaista tai niin kuin saajista ja mitä he haluaa kertoa. Että siinähän voi, niin kuin, että miksei siinä voisi olla jotain yhteydessä tai myös mukavaa, koska laskun saaminenhan nyt ei ole mitenkään ehkä kaikkien ihmisten lempihetki elämässä, kun postissa kolahtaa tai net-postilaatikkoon tulee joku pdf.
Joo, ja tämä on tosi mielenkiintoista, että puhutaan paljon just tästä informaatiomuotoilusta ja asiakirjojen muotoilusta. Mutta mainitsit tuon laskun, niin sitten kun mennään vähän niin kuin ikään kuin, mitä prosessia se lasku on, niin kuin mihin se kuuluu, mihin ympäristöön se kuuluu. Sitten kun sä jätät sen laskuun maksamatta, mitä sitten tapahtuu, jos sä niin kuin oikein munit ja tyrit ja jätät niin kuin, maksut rästiin, entäs sitten sen jälkeen? Et me havaitaan, että siinä itse asiassa sillä laskulla on tietty prosessi. Sen jälkeen tulee maksuhuomautus, sitten tulee ehkä perintäkirje, sitten tulee haaste käräjäoikeudesta. Ja sitten kun muotoillaan näitä asiakirjoja, niin mun mielestä on tärkeää hahmottaa juurikin se, että mikä on se kokonaisuus ja mitä roolia se siinä kokonaisuudessa näyttelee. Että kun sä lähetät laskuun, niin siinä on se paikka, kun sä voit estää sen maksuviivästyksen myös, kun sä kerrot olennaiset asiat. Että niin kuin pitää oikeusmuotoilussa niin kuin just tärkeää hahmottaa se, että se ei ole nimenomaan pelkkä se asiakirja, vaan siinä me niin kuin myös ehkä saatetaan jopa joutua vähän sitä prosessia laittamaan uusiksi. Ja sitten jos prosessi tökkii, sitten me huomataan, että itse asiassa tämä organisaatio ei toimi. Me pitää tämä organisaatiokin nyt laittaa kuntoon. Sitten kun se organisaatio on laitettu kuntoon, sitten me huomataan, että tämä organisaatio ei nyt keskustele toisen organisaation. Me pitää laittaa tämä systeemi kuntoon. Ja sen takia mun mielestä tämä on ihan mahtavaa tämä oikeusmuotoilu, koska tässä riittää töitä kaikille.
Kyllä. Kyllä, ja se voi niin kuin siivittää just sellaisia tavallaan aika isoja systeemisiä muutoksia, kyllä. Vaikka me nyt puhutaan, niin kuin, ja siihen on helppo tarttua siihen, niin kuin, just siihen johonkin käyttäjäehtoihin ja johonkin, niin kuin, mitä arjessa normaali ihminen nyt kaikkea, mihin törmää, niin just siellä taustalla jyllää aika niin kuin potentiaalisia isoja kehitysmahdollisuuksia. Ja varmaan myöskin joku ajattelee nyt siellä, että niin paljon duunia tehtävänä.
Joo, on kyllä duunia, mutta sitten taas toisaalta tämä on niin sellaista duunia, jos tiedetään, että tehdään oikeita asioita, että tuskin meistä kukaan jää kaipaamaan epäselviä sopimuksia ja byrokratia tai tämmöistä jargonia. Mutta sen mä sanon vielä tuosta, että jos esimerkiksi lasku, ajatellaan laskudokumenttia ja sitten mietitään, että miten me voidaan siihen lisätä jotain tämmöistä niinku, muutakin sisältöä, niin sen takia on just hyvin tärkeää ottaa ikään kuin asiakkaat mukaan siihen kehittämiseen, koska voidaan organisaatiossa niinku ajatella, että okei, meillä on tämä lasku, niin lähdetään sen mukana joku kevätpörriäinen. Mutta sitten huomataan, että asiakkaat on ihan silleen, että ei tämä enää ole mulle lasku. Mä en niinku suhtaudu tähän sillä vakavuudella. Mä pitää niinku tunnistaa se ikään kuin, että esimerkiksi laskudokumenteissa me ollaan huomattu, että me ei voida ottaa sieltä laskupaperin sieltä alareunasta sitä, kun siellä on se tiliote-kuvio, niin vaikka sitä ei enää tarvita, niin ihmiset haluaa sen takia, että se ikään kuin assosioituu heidän päässä laskuksi ja luo sen niin kuin paine, että minun täytyy tehdä tälle dokumentille jotain.
Tämä osuu niin täydellisesti just tämmöiseen ajatukseen, jota mä just tässä yhteydessä funtsin. Ja tähän liittyen myöskin oli tämmöinen juurikin niin kuin lakiasiafirma, joka on erikoistunut tämmöiseen niin kuin digitaaliseen muotoiluun, niin siellä blogitekstissä sanottiin musta niin hirveästi, mä haluan lainata sitä. Ensisilmäyksellä tämä työläs vaiheistus ja viestintä näyttäisi riisuvan sen asiantuntijuuden viitan, jonka suojassa juristi on voinut tuntea itsensä korvaamattomaksi. Mm. Ja vaikka tämä nyt puhuu tästä juristin niin kuin työn korvaamattomuudesta, niin se liittyy myös just nimenomaan tähän vakavamieliseen ja niin kuin tosi vakavasti otettavaan niin kuin ulkoasuun. On se sitten se juristin asu, kun se asiakirjan niin kuin ulkonäkö, eli juuri tämä, että siellä on tunnistettavat elementit. Ja niin kuin kysymys kuuluukin, että voiko joku niin kuin niin kuin dokumentti tai asia olla sitten just niin kuin liian kepeä, että se ei saa sitä painoarvoa, koska sillähän me sen luodaan. Että jos esimerkiksi Comic Sansilla särkuvamaisesti on kirjoitettu joku niin kuin testamentti, niin se ehkä niin kuin on vaikea suhtautua siihen sillä kyllä vakavuudella.
Ja sitten menee uskottavuus.
Sitten menee uskottavuus. Että tavallaan onko toisaalta niin kuin se vakava mielinen ja joku sellainen vakavasti otettava ulkoasu niin kuin pitänyt yllä jotain tällaista niin kuin juristien monopolia, ja toisaalta voiko siitä niin kuin just, niin kuin, mistä löytää sen balanssin, että se on niin kuin oikealla tavalla viestitty selkeästi, mutta ei kepeästi.
Niin mun mielestä se riippuu just, että mistä dokumentista on kyse ja mitä ollaan muotoilemassa ja kuka on näitä käyttäjiä. Että meillä voi olla ihan esimerkiksi jotkut Pinterestin sopimusehdot voi olla ihan erilaiset kuin eläkepäätökset. Että se, mikä on se ikään kuin riittävä vakavuuden taso tulee siitä kohteesta, mitä ollaan muotoilemassa ja niistä käyttäjistä. Ja se mun mielestä on myös just hyvä niin kuin tunnistaa, että ei se legal design ole sitä, että me tehdään kaikesta tosi kepeätä ja hauskaa. Että kyllä se on usein myös ne asiakkaat, jotka vaatii sitä tiettyä uskottavuutta. Ja uskottavuus ja selkeys on niin kuin ikään kuin pari, eikä toisiaan niin kuin kompromissaavat tekijät.
Joo, ja kyllä mä ajattelen myös, että sen oikeusmuotoilun avulla me halutaan varmistaa tai mahdollistaa, helpottaa niin kuin oikein käyttäytyminen, että suhtaudutaan oikealla tavalla, oikealla asenteella, ymmärretään, että me saatiin tämmöinen kirje, okei, tämä ei ahdista mua niin paljon kuin se aikaisempi kirje, mutta mä otan tämän kuitenkin nyt vakavasti, ja koska tässä nyt sanotaan näitä asioita, mulle kerrotaan, että mulla on vaikka tämmöiset oikeudet, ja mä nyt ehkä voimaanun nyt sitten, kun mä tiedän nämä mun oikeuteni tässä, ja sitten mulle kerrotaan, että mitä velvollisuuksia, joiden on muotoiltu tämmöiseen toimintamuotoon, ja mä tiedän, mitä pitää tehdä seuraavaksi, että niin kuin.
Joo, jotenkin mä näen sen, että siinä niin kuin ikään kuin ulotetaan sitä vastuuta sen dokumentin ulkopuolelle. Eli ei vaan varmisteta sitä, että nyt tässä dokumentissa on kaikki nämä asiat, mitä pitääkin, vaan ikään kuin otetaan myös vastuu siitä, että tämän jälkeen tämä ihminen ymmärtää, mitä sen pitää ymmärtää, ja se toimii niin kuin me toivotaan ja me halutaan, että se toimii. Ja se on mun mielestä, mistä tässä on kyse.
Tätä muutosta muotoillaan hyvin monialaisissa tiimeissä. Et siinä kun lähdetään miettimään, että miten yksilö on paremmin selvillä oikeuksistaan tai tavoista toimia yhteiskunnassa ja miten sitä myötä saadaan kaikki palvelut ja systeemit toimimaan paremmin, niin sitä tekee hyvin monenlaiset ihmiset hyvin monenlaisista taustoista. Markkinoinnin osaajat, teolliset muotoilijat, palvelumuotoilijat, käyttäytymistieteilijät, graafiset suunnittelijat, varmaan käyttöliittymä, käyttäjäkokemussuunnittelijat.
Ja sitten ne juristit.
Hmm. Niin minkä alan ihmisillä te näkisitte, että tässä on eniten työnsarkaa tulevaisuudessa? Kenen kannattaisi erikoistua oikeusmuotoiluun?
No, mä sanoisin näin, että juristien ei ollenkaan kannata huolestua. Päinvastoin mä luulen, että juristille riittää enemmän töitä, kun tulee tämä vaatimus siitä, että me halutaan parempaa juridista palvelua. Tämä systeemi pitää laittaa uusiksi. Et silloin se ei todellakaan riitä, että meillä on se muu osaaminen, vaan silloin me tarvitaan juristeilta se osaaminen ja tieto sinne, että me varmistetaan, että ne on oikein. Että kun tehdään näin, niin se menee oikeaan suuntaan. Että kyllä se niin kuin vaan lisää sitä niin kuin tietynlaista juridista osaamista.
Joo, just nimenomaan, että ilman muotoilijoita tätä ei, tai ilman juristeja tätä ei voida tätä ei voida edistää. Että mä näkisin, että sellaiset ihmiset, joilla on ikään kuin intohimo just tätä ongelmaa kohtaan. Mehän voidaan muotoilla mitä tahansa systeemejä ja organisaatioita, mutta jos on just ikään kuin se oma, niin kuin tämä on se, mihin mä haluan vaikuttaa tänne sopimuksiin ja asiakirjoihin ja tähän juridiikkaan, niin silloin mikä tahansa tausta sulla on, mitä säkin äsken tuossa luettelit, niin silloin tähän ehdottomasti kannattaa tutustua. Ja
tarviiko sitä varten opiskella kaikki Suomen lain opukset läpi?
Ei, mun mielestä
tai tarviko tuntea niin kuin tavallaan oikeustiedettä?
Mun mielestä enemmänkin, koska siis sehän on valtava asia, että sä voi niin kuin ikään kuin opiskella sitä omalla ajallasi, mutta sun pitää olla kyvykäs yhteiskehittämiseen ja yhteissuunnitteluun, se on se juttu.
Kyllä, ja just puhuttiin tästä, mä luulisin, että oikeusmuotoiluprosessi on varmaan ihan mahtava tapa myös oppia oikeutta, että kun sulla on se keissi siinä, sun pitää, sä olet joko itse asiantuntijana siinä mukana tai sitten sä opit siltä asiantuntijalta, että niin mikä tämä juridinen viitekehys olikaan tässä. Että mä oon ehkä, opiskelen siis tuolla Laureassa oikeusmuotoilua nyt, niin on siellä tehnyt tämmöisen havainnon, että joku semmoinen oikeuden ala, mistä mä en ole hirveästi tiennyt aikaisemmin mitään, niin kyllä mä oon sen keissin, sen projektin avulla päässyt syvemmälle niin siihen tematiikkaan. Ja että jes, mun oikeudellinen osaaminen myös tässä kehittyy ihan niin kuin hienosti.
Kiinnostava nähdä taas yksi ala jotenkin, mihin muotoiluajattelua soveltaa. Me ollaan tietysti monet miettii pitkään, että miten määritellään muotoiluajattelun. Ja ehkä yksi määritelmä ainakin tässä yhteydessä voisi olla se asioiden parantaminen ja niin kuin systeemisuunnittelu käyttäjälähtöisesti ja sitä kautta niin kuin kehitystyö. Tähänkin on varmasti taas niin kuin muotoilualalta satoja eri jargon ilmaisuja.
Mutta kyllä, mutta se on niin kuin tämä koko oikeusmuotoilu on ehkä just hyvä tämmöinen niin kuin seuraava luku siinä, että on joskus on niin kuin suunniteltu jotain silleen, tai tärkeintä on ollut suunnitella vaikka jotain niin kuin tiettyjä käyttöesineitä, kun niitä ei ole ollut ja niitä on ollut helppo parantaa, koska on ollut niin kuin tällainen sanon uusi työn sarka. Ja me huomattiin, kun me tästä puhuttiin tietysti paljon Anninkaan ennen tätä lähetystä, ja me ollaan niin kuin nyt aika silleen marinoitu esimerkiksi tuossa penkkimuotoilussa, koska oltiin Fiskarsissa penkkinäyttelyssä viikonloppuna ja puhuttiin paljon penkkien materiaaleista ja mahdollisuuksista ynnä muuta. Ja sitten me ruvettiin puhua tästä aiheesta ja niin kuin siitä tavallaan koko niin kuin uudesta mahdollisesta sovellusalasta ikään kuin muotoilulle, niin me oltiin ihan silleen eri tavalla sytyttiin, että kyllä meillä on soft spot todellakin penkeille, enkä niitä halua yhtään väheksyä, mutta että se on niin kuin aika tuttu, että me niin kuin varmasti molemmat myös opittiin ja saatiin niin kuin tosi paljon uusia näkökulmia muotoiluun, vaikka siitä niin kuin jo paljon tietysti täällä jauhetaan viikoittain niin. Täälläkin ja
mut muutenkin. Mutta penkki kuitenkin on käsitettävä, mutta siinä muotoiluajattelu niin kuin toimii tässä laajemminkin, soveltaa niitä samoja ajatuksia.
Niin, ehkä sellainen yhteenvetona, että kaikilla asioilla on muoto. Joku ilmenemistapa ja sitten juridiikassa se, että tällä hetkellä ei hirveän hyvin toimi.
Ja just se, että me kaikki voidaan ikään kuin samaistua siihen tunteeseen, että sä saat käsiin jonkun paperin tai asiakirjan, sä et itse ymmärrä sitä ja sua ärsyttää se, niin ikään kuin jos sä tähän tunteen voit samaistua, niin sä pystyt aika nopeasti alkaa innostumaan tästä oikeudellisesta muotoilusta.
Todellakin. Kiitos tosi paljon, kun pääsitte avaamaan nyt tätä meille ja jatketaan keskustelua tästä eteenpäin. Kiitos Laura.
Kiitos.
Kiitos.
Tämähän on HDVL Y-studiossa Kukkis ja Korkkis ja tämä oli Curtis and Mayfield Move On Up. Ja biisin valitsija ajattelee, että tämä on todennäköisesti maailman paras biisi, johon hän ei kyllästy koskaan, koska Curtis on Curtis ja Move On Up on Move On Up.
Ja valitsijahan on tällä viikolla Sampsa Hyysalo. Eli Aalto-yliopistossa professorina co-designin alalla. Mikä onkaan co-design suomeksi?
Tämä on tätä jargonia.
Jargonia, hyi
olkaa. No, yhteissuunnittelua. Tai...
Mutta siis tutkii kansalaisten roolia sosioteknisessä muutoksessa. Ja no nyt kun tuli puheeksi, niin Helsinki Design Weekin vuositeemahan on oppimisilmasto. Ja nämä Sampsan ajatukset ja tutkimus sopii ihan superhyvin myös tähän teemaan. Eli tämän transition designin tavoitteena on systeemisen kestävän yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen planeettarajojen mahdollistamissa puitteissa.
Mä rakastan tuota planeettarajojen puitteita, niin tai sitä, että siihen päästäisiin.
Systeemisen muutoksen ydinajatuksena on nykyisten instituutioiden uusiutumisen ohella samanaikaisesti edistää uusien ympäristöinnovaatioiden kaupallistamista. Eli se, että tämä ilmastonmuutos ja kasvava resurssien niukkuus lisää näiden niin kuin perusteellisten muutosten painetta useissa sosiologisissa järjestelmissä, niin näitä kestämättömiä malleja ei voi korvata riittävästi pelkästään yksittäisillä ratkaisuilla tai kertaluontoisilla toimenpiteillä. Et me tarvitaan pitkän aikavälin kestävyyden siirtymiä ja niihin kuuluu satoja täydentäviä toimia. Mutta tämä artikkeli esitellään siis Nodus-seminaarissa tänään, joka on tätä Aalto-festivaalin ohjelmaa?
Ennen oli MUA, eli Master of Arts, aina toukokuussa, mutta nykyisin kun on Aalto-yliopisto, niin siellä ei ole pelkästään suinkaan mitään niin kuin taiteen ja suunnittelun korkeakoulun duuneja esillä siellä Aalto-festareilla, vaan niin. Kaikki eri alat on etenkin mukana.
60 tapahtumaa.
Joo, se on niin kuin näyteikkuna siihen, että mitä kaikkea Aallossa duunataan aina tästä transition designista johonkin niin kuin lasiesineiden, lasien puhaltamiseen, I don't know. Mutta siellä on, kun ei ole MUA, niin on kuitenkin tänä vuonna BOA. Mä tykkään tästä. BOA on Bachelor of Arts-näyttely, jossa kandiopiskelijoiden lopputöitä esitellään. Huomenna on Family Day, jossa on lapsille, se oli ehkä jotain vähän niin kuin kemian laito, tai okay. Tämmöistä, liittyy jotenkin kemiaan. Yeah. Sitten mun yksi lempiohjelmisto ensi viikolta on ihan, jos mä ehtisin, niin todellakin menisi, jos olisi pakko mennä tuohon muotitapahtumiin ja fashionin Helsingin seminaareihin, niin on toi Nucleic Acid Nanotechnology Workshop. Ja mä en yhtään noudattele aiheelle, mutta toisessa oli niin mun termi, josta mä silleen ymmärtänyt mitään. Aalto on ihan huikea koulu, kyllä. Huhu.
Kyllä. Ja Aalto-festivaali siis nyt päällä.
Kyllä. Taas me ollaan tällä viikolla testattu.
Juhu.
Ja olipa hauskaa.
Se oli hauskaa.
Oltiin eilen ostoksilla Redissä. Ja tää on semmoinen testi, mitä me ollaan pantattu niin kuin pitkään, koska Redihän aukesi siis viime marraskuussa ja uusi ostoskeskus Kalasatamassa. Ja silloin kun se aukesi, niin se ei niin kuin, se lanseeraus mennyt ehkä ihan niin kuin joku olisi saattanut toivoa, vaan siitä tuli aika paljon
hämmennystä.
Aika paljon hämmennystä. Ihmiset eksykskeli ja siellä jouduttiin tekemään niinku muutoksia opasteisiin ja kyltytykseen. Ja
että se tila ehkä koettiin vähän sekavaksi.
Tila koettiin vahvasti
sekavana. Ja sitä kautta myös vaikeasti lähestyttäväksi.
Mutta me ei haluttu mennä sinne heti siihen niinku samaan syssyyn.
Ei.
Vaan me haluttiin katsoa, että mitä tota noin, Redissä, niinku, miten tätä toimintaa muutetaan ja miten se niinku, tavallaan, sit, kun se vähän asettuu se kaikki tämä hämmennyksen pöly, niin mitä sitten siitä seuraa.
Koska me haluttiin nähdä, mitä niitä niinku parannusta tehdään. Ja
learning
niinku,
climate. Joo, me annetaan Redinkin oppia.
Annetaan mahdollisuus parantaa.
Redihän on siis arkkitehti Pekka Helinin suunnittelema ja se on niinku poikkeuksellinen kauppakeskus, kun usein kauppakeskus vaikkapa rakentuu jonkun yhden akselin. Et siinä on yksi käytävä ja sen ympärillä on kaupat, vähän niin kuin Silja Promenadilla. tai sitten niin kuin Kampissa on ne tavallaan on se pääkäytävä ja sitten on ne niin kuin, se on niin kuin ristinmuotoinen.
Tavallaan,
siellä on aika helppo Niinpä. Navigoida ja sä tiedät aina eri kerroksia, että tuossa on tuo keskus auki ja siinä on se, aina se iso punainen joulupallo joulusi ja
totta.
Siihen voi suunnistaa sen avulla. Et siellä on joku suunnistus, tämmöinen niin kuin, suunnistusta auttava elementti.
Siis niin kuin, vähän niin kuin joku maamerkki.
Vähän niin kuin joku maamerkki, vähän niin kuin ulkona suunnistaa se saattaa olla sille, että aurinko on tuolla, kello on 12, siellä on etelä.
Niin just.
Niin kuin minä partiolaisena suunnistan kaupungissa.
Niin kuin merellä suunnistamme.
Mutta niin. Sitä ei ole tuolla niin kuin Redissä suunniteltu ihan näin, vaan se on enemmän tämmöinen niin kuin kujamainen pikku kaupunki, jossa voi eksyä, yllättyä ja löytää itsensä yllättävistä paikoista. Ja niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin, vähän ei perus kauppakeskuskokemus.
Se on jaettu kahteen osaan se rakennus, Stadien ja Sköneen.
Mä oltiin niin aivan kujalla tästä. Tämä oli mun ihan uutta.
Mutta siis, niin, Sköne siis meri, Stadien siis kaupunki. Ja sitten siinä välissä.
Sköne on
siis
Sköne. Meri.
Eikö se ole meri? Oi ei.
En mä tiedä, mitä se tarkoittaa.
En mä tiedä. Mä oon nuori
no, laittakaa joku please viestiin studioon ja selittäkää tämä meille. Sitä me ei selvitetty.
Siis mun mielestä on.
No, mutta arkkitehti on verrannut tätä jopa Italian Siennaa, joka oli musta niinku yksi ihanimmista asioista, mitä Pekka Helin on sanonut. Mutta me tehtiin tänne testi, että meillä oli ostoslista. Ja sitten me lähdettiin suorittamaan ja otettiin aikaa, että pystyykö niinku tämmöiset arkiset tarpeet täyttämään yhdellä keikalla.
Niin, eli taustana siis semmoinen ehkä tehokkuusajattelu, että ostoskeskukset aikanaan on vastannut siihen tarpeeseen, että sun pitää saada useaa erilaista tavaraa kerralla.
Ja samoin tuolla sisätiloissa Suomen niin, olosuhteessa, siellä oli aika kova tuuli, vähän niin, kylmä.
Ja sitten semmoinen ehkä kauppojen keskinäinen niin synergiaetu siitä sijainnista. Ja sitten ehkä lisäksi vielä tausta-ajatukseksi se, että me ei oltu kumpikaan oikeasti koskaan käyty Redissä.
Ei, me oltiin ihan silleen, se oli virgin experience.
Joo.
Meidän listalla oli suolakurkkuja, pyöräilyshortsit, kolmet pikkarit ja bambu-tiskirätti.
Eli näitä elämän essentialeita, mitä tota.
Ja nämä oli todellisia tarpeita.
Oli. Totta kai tämä oli ihan siis todellisissa olosuhteissa testattu. Pitäisikö taustattaa vielä se?
Ja meidän testiin niin kuin hieman ehkä vaikutti. Ja tässä tapauksessa varmaan Redin eduksi, olkaa hyvä.
että meillä oli ollut meidän työpaikan virkistyslounas, joka oli ollut siis hyvin, hyvin pitkä lounas, josta me sitten suoraan pyöräiltiin Rediin ostoksiin.
Ihan sairaan hyvällä tuulella.
Ja todella virkistäytyneen.
Muutaman valkoviinilasin, muutaman champagnelasin ja ihanien suklaabraunien jälkeen. Eli me oltiin niin kuin lähtökohtaisesti tosi vastaanottavaisia. Se täytyy ottaa tässä nyt huomioon tässä tuloksessa.
Ja harvinaisen rentoutuneita.
Harvinaisen rentoutuneita. Instassa, Instastorissa näkyy meidän niin kuin myös kuvamateriaalia sieltä, jos haluaa käydä katsomassa Helsinki Design Weekly Instagramissa tai Radio Helsingin Instassa. Ja tuloshan oli siis se, että nämä kaikki tuotteet yhtä lukuun ottamatta saatiin ja vielä muutakin. Ja tässä niin kuin myöskin tavallaan lähtökohtana tällä testille ja pienenä ongelmana oli se, että shoppailuhan nykyisin ei ole mikään niin kuin kahden ehkä semmoinen asia, mitä me kumpikaan hirveästi harrastetaan. Joskus joo, sitä tehtiin, että mentiin yhdessä shoppailemaan niin nuorena, mutta se nykyisin niin kuin tässä ajassa niin tuntuu melko epäkuulilta.
Ehkä siksikin oli meille testaajille merkityksellistä ja jotenkin tärkeää korostaa sitä, että kaikki nämä tavarat, joita lähdettiin johonkin, oli oikeasti tarpeeseen, että ei lähdetty silleen vaan tappaa
niin
aikaa ja rahaa.
Just ostelee.
Niin ehkä ostareille joskus mentiin.
Niin, joo, kyllä. Mutta se oli just ongelmallista, että mitä niin kuin tulevaisuudessa, just kun Helsinkiin nyt rakentuu tässä vielä yksi toinen iso valtava ostoskeskus niin kuin kantakaupungin laidalle Pasilaan, niin mitä näille ostoskeskuksille käy, jos shoppailu niin kuin entisestään tavallaan vähenee? Kauppahan on siirtynyt jo pitkään paljon nettiin, se me tiedetään, mutta sen lisäksi niin kuin se ylipäätään uuden ostamisen niin kuin tarvetta on pakko hillitä, koska maailma ei kestä sitä, että me ostellaan kaikenlaista uutta jatkuvasti.
No yksi asia, mitä Redi tähän vastaa, on toi kauppojen valitseminen ja valikoiminen. Että siellä oli näiden ehkä tuttujen monikansallisten yritysten lisäksi myös hävikkiruokakauppa.
Suomen eka hävikkiruokakauppa, joka, sinnehän me eksyttiin sitten, kun me oltiin suolakurkku-questillä.
Joo, niin sitten suolakurkut vaihtuikin lennos popcorneiksi.
Pussi popcornei, hävikki popcornei.
Ja kookosvettä.
Maailman parasta kookosvettä oli siellä tarjolla hyvää hintaa. Ja sitä vietin tuliaisiksi kotiin.
Mutta eikö siellä siis muutenkin vähän spessukauppoja? Tai vähän, siellä on se joku kukkakauppa.
Siellä on joku tämmöinen niinku kukkakauppa, joka välttää muovia.
Niin just. Niin
et siellä on niinku vähän otettu tätä nyt huomioon, niin kuin on syytäkin. Mutta toki sieltäkin löytyy niinku H&M Groupin isot monikaan niin nämä ruotsalaiset jätit ja sellaiset niinku pikamuotiketjut, jotka just on tuhmia.
Ja nyt painosana löytyy. Eli miten, jos me oltiin testaamassa siis käyttäjäkokemusta ja kyltitystä, informaatiomuotoilua tilassa, niin puhutaanko vähän siitä, että mitä kaikkea siellä oli? Ehkä yksi jäi mieleen oli se skeittaava koira.
Joo, hissin ovessa, semmoinen niin kuin teippaus, jossa oli skeittilaudalla oleva koira.
Joo, mutta se oli niin kuin tällainen aika rehvakas koira. Että se oli silleen, että koira saa tulla skeittaamaan.
Mitä sä tarkoitat? Siellä saa skedeä ja siellä saa tulla lemmikin kanssa.
Vai jos vai koira.
Jos saako sit skede, jos on skeittava koira. On se yksi skeittava koira, on semmoinen Instagramissa, joka on siis oikeasti silleen, että menee jostain silleen, niin kuin hyppää katukiveykseltä niin kuin Rotvalilta kadun päälle ja pysyy skeittiladon päällä.
Laitetaan Helsinki Design Weekly Instastoriin skeittava koira.
Joo, mä etsin sen, mutta se on ihan huikea. Ehkä sille se oli se tarra, mutta herätti hämmennystä.
Vähän
what
joo
is this?
Ja sitten siellä oli sen lisäksi, oli siis kaupat saanut ilmeisesti teipata vähän omiaan, koska sitten siellä pystyt seuraamaan niin kuin jotain brändättyjä tarroja. Sitten oli ne isot älyscreenit, jossa oli tämä hakutoiminto.
Sitten mä tykkäsin, että siellä oli se niin kuin kartta, missä voit valita myymälän. Me katsottiin just tätä bambutiskirättiä varten, mä muistin, että ruohonjuuresta ehkä niitä saa. Löytyi ruohonjuuri ja sitten kun painaa siitä, niin se näyttää sulle niin kuin se animaatio, että kävele tästä näin, ota tämä hissi, sitten jatka näin. Se niin kuin antaa sulle semmoisen reitityksen. Mä tykkäsin siitä.
Jep.
Ja me löydettiin sen johdosta ruohonjuuren, jossa oli 6 euron tiskirätti, joka jäi ostamatta.
Kuinka sitten kävikään?
No, sittenhän me jatkettiin matkaa. Löydettiin piikkuhousut, löydettiin pyöräilyshortsit ja sitten kävi se, mikä on just tämä kauppakeskuksen miinuspuoli, eli tuli heräteostos.
Tai siis oikeastaan kauppakeskuksille, että toihan on vaan hyvä juttu.
On, mutta niin kuin ympäristön
siis
näkökulmasta.
Me tarvitaan tai halutaan asioita, joita me ei tiennyt tarvitsevamme. Joo. Ja sitten mentiin säästöpörssiin. Oliko säästöpörssi?
Joo, säästöpörssiin
hassuttelemaan.
Sieltä löytyi kaikenlaista, mitä ei ollut listalla, mutta mitä tarvittiin, kuten hammaslankaimen vaihtopäitä ilman sitä ylimääräistä vartta, eli pelkkiä vaihtopäitä. Niitä ei saa apteekista. Ne myy aina sen niin kuin uuden varren myös. Aivan järjetöntä. Säästöpörssi oli ihan best. Lattiakaivon hiussuodattimia.
Ja pieni sininen peili.
Pieni sininen taskupeili. Mutta myöskin siis tämä hiton ruotsalainen pikamuotijätti niin teki sen taas. Mä olin niin innostunut tästä kaikesta jotenkin siitä meidän niin kuin success storysta siihen asti, että me oltiin löydetty, mitä me etsittiin. Että mä hitto sorruin ostamaan sieltä sen ihan sairaan hienon hatun.
Se on kyllä ihan uskomaton. Senkin näkee meidän.
Senkin näkee sieltä Instasta, mutta mulla on siitä niin kuin myös kauhean huono omatunto. Koska mä oon päättänyt, että mä en osta niistä mitään, mutta mä olin eilen semmoisessa niin kuin vaan villintyneessä tilassa. Ja tälleen se just hitto toimii, että me ollaan heikkoja, vaikka niin. Mä oon niin kuin aika tiedostava kuluttava ja mä oon käyttänyt sitä samoja pikkareita ihan liian pitkään ja oli pakko päivittää ne. Niin sitten, siis tarkoitan, en sama pessy.
Okei, okay, kiitos. Mutta jos palataan vielä testiaiheeseen, niin lyhyt yhteenveto.
Tulos. Oli.
Testin tulos.
66 minuuttia kesti tähän, mutta siinä tarttui tosiaan matkaan mukaan myöskin niitä, mitä ei ollut tarvittu. Mutta kaikki muu paitsi suolakurkku hoidettiin ja muitakin tarpeita.
Ja meillä oli musta mukavaa.
Ja meillä oli ihan sairaan hauskaa.
66 minuuttia.
Mutta ei ollut kiire.
Ei ollut kiire. Se oli sikäli vähän ehkä spesiaali myöskin olosuhteet.
Ja jos olisi ollut niinku semmoinen, että pitää nyt äkkiä toimittaa, niin kyllä siellä olisi ollut silleen aika kujalla. Mutta mä vähän niinku haluaisin kyllä antaa silleen just jotenkin... Niin kuin vähän ottaa takaisin, kun sitä redi oikeasti niin kuin silleen parjattiin huolelle, jengi silleen, oli siellä silleen ihan hukassa. Niin silleen, please, kattokaa karttaa, että kyllä siellä pystyy suunnistamaan.
Niin, rauhoittukaa.
Nyt rauhoitu. Kyllä siellä voi löytää paikasta toiseen. Ja se on ihan mukava, että se niin kuin ei ole semmoinen iso suuri jättiläiskäytävä, jonka varrella on ne muutamat pienet hasut liikkeet, vaan että siinä on niin kuin semmoinen jotenkin, että sä voit vähän jotenkin löytää uusiin paikkoihin.
Just näin. Ja tästäkin voisi puhua vielä vaikka kuinka pitkään keskustelu jatkuu.
Mutta me lopetetaan nyt.
Me lopetetaan tähän. Moikka!
Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.